ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რის შემდეგ განახლდა ლოპოტის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია.
გავარდა ერთ საკითხზე საუბრობ და მერე სამი თვე ეს ადამიანები იკარგებიან, სამი თვე მერე ბრუნდებიან, შემოპარვით ფიზიკური ძალით.
არმერი შეთქმა არ უსაყოფიო საუბარი, რაც ულტიმატუმი გავიკეთეს, დაამშვიდობეთ და წამოვიდეთ.
ბატონ დაიწყო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გონიო სანაპიროდან კაფეების აღება.
სამი თვით იყო არენდის, სექტემბრის ჩაპლი და გასულიავადა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ვერ დაიწყო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან გადავადების შუამდგომლობის განხილვა. სხდომაზე დასწრების სურვილი სააკაშვილმა 8 დეკემბერს გამოთქვა, თუმცა დღეს პეინტენციურმა დაწესებულებამ წარადგინა კლინიკა ვივა მედიდან მიღებული წერილი, რომ ექიმები მიხეილ სააკაშვილის ტრანსპორტირებას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ. დაცვის მხარემ სხდომაში ექს-პრეზიდენტის დისტანციურად მონაწილეობის შუამდგომლობა დააყენა. ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძის თანახმად, დისტანციურად მონაწილეობის ტექნიკურად უზრუნველყოფისთვის და ასევე იმის გამო, რომ მოსამართლეს საქმის მასალების გასაცნობა დრო სჭირდებოდა, სხდომა გადაიდო. ამ მასალებს შორისაა სახალხო დამცველის მოსაზრება და სხვა დამატებითი დოკუმენტები. მომდევნო სხდომა 14 დეკემბერს დილის 11 საათზე დაინიშნა. მიხეილ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობით ადვოკატებმა სასამართლოს 1 დეკემბერს მიმართეს. ამ შუამდგომლობის საფუძვლად დასახელებულია ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მის სიცოცხლეს. რუს ოპოზიციონერს ილია იაშინს 8.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის არმიის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელების ბრალდებით. განაჩენი დღეს გამოაცხადა მოსკოვის მეშანსკის რაიონის სასამართლომ. რუსეთში ეგრეთ წოდებული ფეიკების საწინააღმდეგო კანონი უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მიიღეს და მაქსიმალურ სასჯელად 10-წლიანი პატიმრობა განსაზღვრეს. ცრუ ინფორმაციად ითვლება ყველაფერი, რაც რუსეთის ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ოფიციალური ცნობებისგან განსხვავდება. ილია იაშინს ფეიკის გავრცელება ჩაუთვალეს აპრილში YouTube არხით გამოსვლა, რომელიც ეხებოდა რუსი სამხედროების მიერ უკრაინის ქალაქ ბუჩის მცხოვრებთა მკვლელობას. იაშინმა სასამართლოს ხდომაზე ბოლო სიტყვის უფლებით ჯერ კიდევ ორ შაბათს ისარგებლა და განაცხადა, რომ არაფერს ნანობს, რადგან გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა და გაქცევას და დუმილს არჩია წესიერ ადამიანად დარჩენა. ილია იაშინი ეგრეთ წოდებული ფეიკების კანონით ყველაზე მკაცრად დასჯილი ოპოზიციონერია. წინა ყველაზე მკაცრი სასჯელი 7-წლიანი პატიმრობა რუსულმა სასამართლომ გამოიყენა მოსკოვის საქალაქო საბჭოს დეპუტატ ალექსეი გორინოვის მიმართ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება მიიჩნევს, რომ დასავლეთს არ უნდა ეშინოდეს რუსეთის დაშლის. ამერიკული გამოცემა Wall Street Journal-ი, რომელსაც კულებამ ინტერვიუ მისცა, წერს, რომ უკრაინის დასავლელი პარტნიორები ერთიანი ძალისხმევით ცდილობენ არ დაუშვან უკრაინის დამარცხება, მაგრამ ყველა არ იზიარებს მიზანს, რომ უკრაინის გამარჯვება სრულმასშტაბიანი უნდა იყოს, რაც გულისხმობს 2022 წლის თებერვლამდე დაკარგული ტერიტორიების, ყირიმის და დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ნაწილის დაბრუნებასაც. ამერიკული გამოცემის თანახმად, ზოგიერთი მოკავშირე შიშობს, რომ ეს ბირთული არაღის მქონე რუსეთში გამოიწვევს სრულ დესტაბილიზაციას, პოტენციურად მის დაშლასაც, ფართომასშტაბიან სამოქალაქო მღელვარებას და არაპროგნოზირებად შედეგებს მთელი მსოფლიოსთვის. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი აცხადებს, რომ თავის დროზე დასავლეთში საბჭოთა კავშირის დაშლისაც ეშინოდათ Dmitro Kuleba მსოფლიოს მოუწოდებს არ შეუშინდეს რუსეთის დაშლას, თანაცვლად იმაზე ფიქრისა, როგორ უნდა დაეხმარონ რუსეთს გადარჩენასა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ნორმალურ წევრად გადაქცევაში, დროა ფაქტად მიიღონ, რომ რუსეთი ვერ იქნება მსოფლიო თანამეგობრობის ნორმალური წევრი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ ფიქრობს, რომ რუსეთის დაშლა მსოფლიოსაც დაშლის. კულება მიიჩნევს, რომ რუსეთს მისივე მოქალაქეები დაშლიან, როგორც ეს რუსეთის იმპერიის შემთხვევაში მოხდა. რაც შეეხება რუსეთის მიერ 2014 წლიდან ანექსირებულ ყირიმს, დმიტრო კულებას განცხადებით, ყირიმი უკრაინის სხვა ნაწილებისგან არაფრით განსხვავდება და უკრაინა დაიბრუნებს თავის ყველა ტერიტორიას ყირიმის ჩათვლით. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ნაწილს სამხედრო, ნაწილს კი დიპლომატიური საშუალებები დაიბრუნებენ, თუმცა ჯერ საკმაოდ ადრეა ამ ორ საშუალებას შორის ბალანსის პროგნოზირებაო. რუსეთთან მოლაპარაკების პერსპექტივის შესახებ დასმულ შეკითხვას კულებამ უპასუხა, რომ რუსეთი ემზადება ახალი შეტევებისთვის და არა მოლაპარაკებისთვის. უკრაინისთვის გენერატორების შეძენის გადაწყვეტილება გამოაცხადა დღეს საქართველოს მთავრობამ. მისი ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით უკრაინელი ხალხისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად ეკონომიკის სამინისტროს დაევალა უმოკლეს ვადებში გენერატორების შესყიდვა. რამდენ გენერატორ შეიძენენ უკრაინისთვის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ. უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრი კასიანომა 6 დეკემბერს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას გენერატორები და ტრანსფორმატორები დახმარების თხოვნით ერთი თვის წინ მიმართეს, თუმცა დადებითი პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. უკრაინა საომარი მოქმედებების პარალელურად მწვავე ენერგოკრიზისში აღმოჩნდა ქვეყნის ენერგოობიექტებზე რუსეთის მასირებული სარაკეტო დარტყმების გამო. უკრაინისთვის გენერატორების შესაძენად საქართველოში მიმდინარეობს მოქალაქეთა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული კამპანია. ევროპულმა საბჭომ ევროპის სამშვიდობო ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოს დაუმტკიცა ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი, რომლის მოცულობა 20 მილიონი ევროა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დახმარება მიზნად ისახავს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას და ხელს უწყობს ერთიანი თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირთან საქართველოს აქტიურ თანამშრომლობას. ამასთან, ევროპის სამშვიდობო ინსტრუმენტით პირველად მოხდება საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების სფეროს მხარდაჭერა. ქვეყანამ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროსთვის ევროკავშირის ფინანსური დახმარება მეორედ მიიღო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სამი წევრთა უმრავლესობით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ სპორტსმენებისთვის რუსეთიდან და ბელარუსიდან სანქციები გაგრძელდება. ეს სანქციები თებერვალში ამოქმედა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ და ითვალისწინებს საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრებების ჩატარებას რუსეთსა და ბელარუსში. გარდა ამისა, ამ ქვეყნების სპორტსმენებს უფლება არ აქვთ ტურნირების დროს თავისი სახელმწიფოს დროშები და ჰიმნები გამოიყენონ. სამიზე სანქციების გაგრძელების გარდა მიღებულია გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ჩამოერთმევა რამდენიმე წლის წინ მიღებული ოლიმპიური ორდენი. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები მიუწყებიან, სამიტის მონაწილეებმა გაითვალისწინეს მომავალი ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სპორტული შეჯიბრებები უნდა ტარდებოდეს იმ ქვეყნების მონაწილეობითაც, სადაც ომები მიმდინარეობს, რადგან სპორტი პოლიტიზებული არ უნდა იყოს. თუმცა, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები მიუწყებიან, სამიტის მონაწილე დელეგაციების უმრავლესობა ემანუელ მაკრონის ამ სიტყვებს არ დაეთანხმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქცია განაახლეს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში მცხოვრება იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც ლოპოტის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. უკვე რამდენიმე წელია ინვესტორ კომპანიას აქვს ჰესის მშენებლობის ნებართვა, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი საპროტესტო აქციებს მართავდა, მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა. ამასთან, რამდენიმე თვეში იწურება ნებართვის ვადა და გამორიცხული არ არის, რომ საჭიროების შემთხვევაში კომპანია საქართველოს მთავრობისგან ამ ნებართვის ვადის გაგრძელებას მოითხოვს. რის შემდეგ განახლდა საპროტესტო აქცია ლოპოტის ხეობაში, რა პრეტენზიები აქვთ ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს კომპანიის მიმართ და რა პასუხი აქვს თავად ამ კომპანიას? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში იმ ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ჰესის ლოპოტა ერთის მშენებლობა იგეგმება, დღეს დილიდან ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილია შეკრებილი. ისინი ჰესის მშენებლობის შესაძლო დაწყებას აპროტესტებენ. სამოქალაქო აქტივისტი და ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე უჩა ქორეულაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კომპანიის წარმომადგენლებმა დღეს დილით ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის საჭირო მძიმე ტექნიკა, ორი ტრაქტორი და სამი კამაზის ფირმის თვითმსვლელი შეიყვანეს, რომელიც მშენებლობის დასაწყებად არის საჭირო. ქორეულაშვილის ინფორმაციით, ადგილზე მისულმა კომპანიის წარმომადგენლებმა მას უთხრეს, რომ სახელმწიფოსგან მშენებლობის ნებართვა აქვთ მიღებული და სამუშაოების დაწყებას უახლოეს მომავალში გეგმავენ. ქორეულაშვილი ჰესის მშენებლობის საკითხზე ადგილობრივებსა და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის სამითვის წინ გამართულ შეხვედრას იხსენებს, სადაც მისი ინფორმაციით კონკრეტული პირობები ვების შესრულებაზე იყო ლაპარაკი, თუმცა ეს პირობები ამდრომდე არ დაკმაყოფილებულა.
უნდა მოსულიყვნენ, კვლევა უნდა დაეწყოთ, ერთი გეოლოგიური, მეორე წყლის ზომები უნდა დაეწყოთ და მესამე რაც იყო, კიდე ეს იყო არქეოლოგიური ნაწილი. ამ სამ პუნქტთან დაკავშირებით გვითხრეს, რომ დაახლოებით ორ კვირაში გაგაგებინებდნენ პასუხს. პასუხი არ მიმიღია. როგორ უნდა მივსეთ საშუალება? საუბარიც არ დაგუსრულებია ბოლომდე. სასაცილოდ იქცევია. მე მგონია, რომ ბავშვებს ვესაუბრები, იმიტომ რომ გავარ და ერთ საკითხზე ვსაუბრობ და მე სამი თვე ეს ადამიანები იკარგებიან, სამი თვე მე ბრუნდებიან და ეს რაღაც შემოპაროვით ფიზიკური ძალით, რას ტექნიკის შეყვანაზე არის საერთოდ საუბარი.
ადგილი, სადაც დღეს დილით ტრაქტორები და თვითმსვლელები მიიყვანეს, ჰესისთვის განკუთვნილი ტერიტორიიდან დაახლოებით 6-7 კილომეტრით არის დაშორებული. ადგილობრივების ნაწილის თქმით, ხეობაში მდინარე ლოპოტაზე ჰესის მშენებლობა დაუშვებელია, რადგან ის არის ღვარცოფული და უამინდობის დროს წყლის მილებში გატარება ვერ მოხდება. ლაფანყურელი ეთერ თურმანაული შიშობს, რომ დარჩებიან სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე. ასევე მისი ვარაუდით დაზიანდება ჯერ კიდევ შეუსწავლელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც სამშენებლო არეალშია.
რაც მოლაპარაკებაზე ითქვა, რომ ექსპერტები მოიყვანონ და სოფლის მოსახლეობასთან, გარემოსთან და ასე შემდეგ, ამათ ხელმეორედ გაიარონ, რაც პროექტებში ტყუილები აქვთ შეტანილი, რომ ჩვენც დაგვარწმუნონ და ჩვენც დარწმუნებულები ვიყოთ, მანამდე ეს სიტუაცია იქნება. არა გეოლოგია, არა ისტორია, აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს შესავლი. მოსახლეობის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებენ საერთოდ. და ჩვენ ულტიმატუმია, როგორც ჩვენ გვაქვს ესეთი მოთხოვნა, და როგორც მოვიდნენ, დაიხურონ ქუდი და წავიდნენ ისევ.
ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა ერთის მშენებლობის ნებართვა ქართულ იტალიურ კომპანია არტანა ლოპოტას ჯერ კიდევ 2018 წელს აქვს მიღებული, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა პროტესტის გამო 4 წელია სამუშაოები ვერ იწყება. პროექტის მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 6 მეგავატი იქნება. დღეს სოფელ ლაფანყურში იმყოფება კომპანია არტანა ლოპოტას ხელმძღვანელი ბიძინა იმნაძე. მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ჰესის მშენებლობა რაიმე საფრთხეს არ უკავშირდება და ეს პროექტი დოკუმენტურად არის დადასტურებული. იმნაძის თანახმად, მოსახლეობის ნაწილის პროტესტის მიუხედავად სამშენებლო სამუშაოებს აუცილებლად დაიწყებს.
სოფელში არაფერს არ ვაკეთებ, სოფელს ხელს არაფერს არ უშლით. არაკვალიფიცირებული კერძო პირები რაღაც მოთხოვნებს გვიყენებენ, ცოტა უცნაური არ ჩვენთვის. რას ნიშნავს ეს მოთხოვნები, საიდან ეს მოთხოვნები და რატო აძლევს ამ მოთხოვნების არადაკმაყოფილება გზის გადაკეთების უფლებას სამხოს ჩვენთვის გაუგებარი არის. არმერი შეთქმება არასდროს არ ყოფილა, იყო საუბარი, რაც ულტიმატუმი გავიკეთეს, დამამშვიდობეთ და წამოვიდეთ. Ну ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნებართვა, რომელიც გაცემულია, იქნება კმედითი და შევძლებთ შენობის დაწყებას და მშვიდობიანად ჩვენი სამშობლოს ჩატარება. ჩვენ აქედან არ წავალთ, სანამ არ გაიხსნება გზა და სანამ არ გავივლით ამ გზას და შევალთ ჩვენ ტერიტორიაზე.
ლაფანყურში ჰესის მშენებლობისთვის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს გაცემულ სამშენებლო ლიცენზიას იგივე ნებართვას ვადა გასდის 2023 წლის მარტში. კომპანია არტანა ლოპოტას ხელმძღვანელი ბიძინა იმნაძე ამბობს, რომ თუ ამ დროში სამუშაოების დაწყება ვერ მოესწრო, ისინი ვადის გაგრძელებას მოითხოვენ. ლაფანყურელების ნაწილი კი, როგორც თავად ამბობენ, დაშლას არ აპირებენ, სანამ კომპანიის წარმომადგენლები ტერიტორიიდან ტრაქტორებსა და თვით მცლელებს არ გაიყვანენ. ლოპოტა ერთი ჰესის აშენება სოფელ ლაფანყურიდან 7 კილომეტრში იგეგმება. სოფელში იმ ადგილზე, სადაც მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს, პოლიციის 20-მდე ეკიპაჟი მორიგეობს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშულმა გიამბო ტრის შემდეგ განახლდა ლოპოტის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ზღვის სანაპიროზე გონიოსა და კვარიათის პლაჟებიდან დაიწყეს კაფეების და სხვა მსგავსი ობიექტების კონსტრუქციების აღება. ამ სამუშაოებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური ახორციელებს და როგორც ამ სამსახურში აცხადებენ, წინასწარი გაფრთხილება ამ კონსტრუქციების მფლობელებს მიღებული ჰქონდათ. რის საფუძველზე მიმდინარეობს ეს პროცესი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთი ბაინძე მოკიყვებათ.
გონიოსა და კვარიათში ზღვის სანაპიროზე, იქ სადაც საზღვაო ტურისტულ სეზონზე რესტორნები და კაფე-ბარები მთელ პერიმეტრზე მუშაობდნენ, ახლა ხის კონსტრუქციებს შლიან. ამ ადგილას პლაჟზე ზაფხულის ცხელ სეზონზე ხმაურს გაიგონებთ და ბევრი დამსვენებელით შეხვდებათ. რესტორნებიდან სხვადასხვა მუსიკის ხმა ისმის, ქართული, ევროპული და შერეული სამზარეულოების სურნელი კი ზაფხულის სიცხეში მთელ პლაჟზე იგრძნობა. ახლა ეს ადგილი თითქმის უკაცრიელია. ჯერ კიდევ დარჩენილ კონსტრუქციების ნაწილს დაცვის სამსახური იცავს. გონიოსა და კვარიათის სანაპიროს ერთ მონაკვეთზე რამდენიმე კაფე, ბარისა და რესტორნის კონსტრუქცია უკვე დაშლილია. დარაჯი გვეუბნება, რომ რამდენიმე მეპატრონემ რესტორანი თავისი დაშალა და ინვენტარიც გაიტანა, მას შემდეგ რაც ბათუმის მერიიდან გაფრთხილება მიიღო. კონსტრუქციების ნაწილი კი ინსპექციამ დაანგრია. დარაჯი, რომელიც ერთ-ერთი რესტორნის ხის შენობას ახლაც იცავს, ამბობს, რომ
თუ არ გავხსნით, საფულები მიატრებიან და დაანგრევენ. სამზარეულო დაშლილია, ყველაფერი ისე დაშლილია. მომავალში რა იქნება? აი, არავინ არის. იგენი ამბობენ, 8 თვით იყო არენდით მოცემული. სექტემბრის ჩათვლით და გასულია ვადა.
75 წლის დარაჯი, რომელიც ამბობს, რომ კვარიათის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქართული სამზარეულოს რესტორანში 15 წელია მუშაობს, სამსახურის დაკარგვის გამო წუხილს გამოთქვამს. გვეუბნება, რომ აქ ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა მუშაობს, მართალია სეზონურად, თუმცა ეს მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროაო. რა იქნება მომავალში, მისთვის უცნობია.
Ну, амбобен იქნება тендери, იქნება პირობები, მაგრამ ნახოთ.
გონიო კვარიათის პლაჟებზე მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებზე და იმაზე, თუ რა იქნება მომავალში სანაპიროს ტერიტორიაზე, მერიის წარმომადგენლის ჩაწერა ვითხოვეთ. პასუხად ბათუმის მერიის პრესამსახურმა მხოლოდ მოკლე შეტყობინება მოგწერა, რომ გონიო კვარიათის ტერიტორიაზე პლაჟების იჯარით გაცემაზე ამ ეტაპზე ტექნიკურ საკითხებზე მიმდინარეობს მუშაობა, რის შემდეგაც განისაზღვრება სანაპიროს ერთიანი კონცეფცია. გონიო კვარიათის პლაჟების უკანონო შენობებისგან განთავისუფლების პროცესის დაწყების შესახებ ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ ინფორმაცია 30 ნოემბერს გამოაქვეყნა. ამავე დღეს უწყების წარმომადგენლებმა კაფეების დემონტაჟი თავად დაიწყეს. რამდენიმე დღის წინ კი მუნიციპალური ინსპექციის ოფიციალურ გვერდზე ფეისბუქზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია გონიოს სანაპიროზე უნებართვო კონსტრუქციების დემონტაჟს აგრძელებს. კაფებარები, ბუნგალოები და სავაჭრო ჯიხურები ჯამში 40-მდე ობიექტის დემონტაჟი იგეგმება. ამ დროისთვის 14 ჯიხური უკვე გატანილია ტერიტორიიდან, 5 ბუნგალო დაიშალა, 4-ის დემონტაჟი კი მიმდინარეობს. ობიექტები სანაპირო ზოლზე სეზონურად მუშაობდნენ და სანებართვო ხელშეკრულებების ვადა სექტემბერში ამოეწურათ. კვარიათის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კაფე რაკუშკები 10 წელზე მეტია მუშაობს. მისი მეპატრონე ნათია გვეუბნება, რომ ყოველ წელს საზღვაო სეზონის დაწყებამდე ტენდერში მონაწილეობს და ასე იღებს ბიზნესის წარმოების ნებართვას. კაფის კონსტრუქციის ძირითად ნაწილს შლის და შემდეგ სეზონზე ისევ ახლებს. კონსტრუქციის ნაწილი კი პლაჟზე მთელი წელი რჩება. თუმცა როგორ შეეხება მის ბიზნეს ეს სიახლე, მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია.
ჯერ არ ვიცი არაფერ, მე ვიცი რომ თუ აიღებენ ყოველას ერთნაირ ტენდერებს გამოუცხადებენ და ერთნაირ კონსტრუქციებს დადგამენ, რომ არ იყოს სხვადასხვა რაღაცნაირი შენობები. ჩაჯდეს დიზაინში, ჩაჯდეს, მაგრამ მე ზოგადად აქეთ დინარის აქეთა მხარე არ ეკუთვნის ბათუმის ბულვარს ოფიციალურად, ეკუთვნის ხელვაშორის გამგეობას და ჯერჯერობით შვიდათვა ნახოთ.
მეპატრონეები მუნიციპალურმა ინსპექციამ დემონტაჟის დაწყებამდე სამართალდარღვევის შესახებ არაერთხელ გააფრთხილა. ნაწილმა უნებართვო კონსტრუქცია თავად დაშალა, დარჩენილის დემონტაჟი კი ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სანაპირო ზოლის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება. ნათქვამია ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
კალორტკი ფაინძემ გიამბოთ, რისაფუძელზე დაიწყო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გონიოს და აკვარიათის სანაპიროდან კაფეების, ბარების, ბუნგალოების და სავაჭრო ჯიხურების კონსტრუქციების აღება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტში მამკვირაში ერთ-ერთი კომიტეტის ხდომა დაუთმეს ორი ვლადიკავკაზელი მოცეკვავის ჩამოსვლას თბილისში, სადაც ისინი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ცხინვალის ლეგიტიმურ ხელისუფლებად აღიარებულმა სამხრეთ ოსეთის დროებითმა ადმინისტრაციამ მოიწვია. დე-ფაქტო პარლამენტში განაცხადეს, რომ დროებითი ადმინისტრაცია ტერორისტული ორგანიზაციაა, რომ დასავლეთის ქვეყნები საქართველოს დიდთანხას აძლევენ, რათა ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გამოყენებით დაიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, და მოცეკვავების ვიზიტიც ამ ფინანსური ნაწილის გარეშე არ შედგებოდაო. რატომ იმყოფებოდნენ ისინი თბილისში და დასავლეთის რარბილი ძალა დაინახეს ოკუპირებულ ცხინვალში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
თბილისში ოსური ცეკვის მასტერკლასმა ოკუპირებულ ცხინვალში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. დაგმეს ის ფაქტი, რომ ვლადიკავკაზიდან ამ მასტერკლასის ჩასატარებლად საქართველოს დედაქალაქში ანსამბლ ალანის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. დე-ფაქტო პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით ეროვნული პოლიტიკის, კულტურისა და რელიგიის კომიტეტის ხდომაზე, სადაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის იყო მიწვეული, ვლადიკავკაზელი მოცეკვავეების თბილისში ვიზიტი დაგმეს. ციტადა კომიტეტის თავმჯდომარის ამირან დიაკონოვის გამოსვლიდან. „მინდა გამოვთქვა ჩემი აზრი სახელმწიფო ანსამბლ ალანის მოცეკვავების ვიზიტზე საქართველოში. კერძოდ ტერორისტულ ორგანიზაციაში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში ვიზიტთან დაკავშირებით. ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ ერთ დროს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეების, სახელმწიფო ხელისუფლების ხელყოფის, მიტაცების, ტერორიზმისა და სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა მუხლების მიხედვით. ეს სისხლის სამართლის საქმეები რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის წარმოებაშია და იმისთვის, რომ უფრო კონკრეტულად გავეცნოთ სიტუაციას, აუცილებელია მათი მოწვევა. მიმაჩნია, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ დროებით ადმინისტრაციასთან ვიზიტები სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და პროკურატურის ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს“, განაცხადა ამირან დიაკონოვმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა რადა ზაგოევამ აღნიშნა, რომ ეს ვიზიტი არაა გამონაკლისი. ქართული ანსამბლები მიდიან ჩრდილოეთ ოსეთში, ჩრდილოეთ ოსეთიდან კი საქართველოსაც ხშირად სტუმრობენ. დიახ, ალანის ზოგიერთი მოცეკვავე წავიდა საქართველოში, რაც არასწორია. პრობლემა იმაზე ღრმაა, ვიდრე წარმოგვიდგენია. სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთ შორის ურთიერთკავშირი გაწყვეტილია. ინტეგრაციის პროცესები არ არის დალაგებული. ჩვენმა სტრუქტურებმა ყველა ეს საკითხი ჩრდილოეთ ოსეთის კოლეგებთან მჭიდრო თანამშრომლობით უნდა განიხილონ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავაპროტესტოთ ის, რაც მოხდა, მაგრამ ამის მეტი არაფერი გაკეთდება. არანაირი ზომები არ იქნება მიღებული“, განაცხადა ზაგოევამ. ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა ალან ტატაევმა დასძინა, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები კოლოსალურ ფინანსებს გამოყოფენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დასაბრუნებლად, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მეშვეობით. „ფიქრობ, რომ ჩრდილოეთ ოსეთის ხელოვანების ეს ვიზიტი საქართველოში ამ ფინანსური კომპონენტის გარეშე არ იქნებოდა. დარწმუნებული ვარ, ამ ადამიანებმა მიიღეს გარკვეული ფინანსური სარგებელი ამ მასტერკლასების ჩასატარებლად. უფრო მკაცრი უნდა ვიყოთ მსგავს გამოვლინებებთან დაკავშირებით, რადგან ვიცით, რომ ვიღაცისთვის ფული არის ის ყველაფერი“, განაცხადა ტატაევმა. საბოლოოდ დე-ფაქტო პარლამენტში გადაწყვიტეს, რომ კიდევ ერთ შეხვედრას ჩაატარებენ, სადაც კაგებეს და პროკურატურის თანამშრომლებსაც მოიწვევენ. ვლადიკავკაზის სახელმწიფო ანსამბლის ალანის მოცეკვავები თბილისში ნოემბერში ჩამოვიდნენ. ისინი სუხიშვილების და ერისიონის ანსამბლების ყოფილმა სოლისტმა, ამჟამად სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსმა ომარ ხუბაევმა მოიწვია. მოცეკვავეებმა მაია ზაგოევამ და ასლანბეკ გოგიჩაევმა მასტერკლასი ქართველი მოცეკვავეებისთვის ფოლკლორის ცენტრში გამართეს. მათთან ერთად იყო მუსიკოსი ზარინა გუჩმაზოვა. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ ამ მოვლენის სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალაც გაავრცელა. მაია ზაგოევამ აღნიშნა, რომ ის საქართველოშია დაბადებული და მოხარულია, რომ თბილისში იმყოფება.
რუსულად გავაგრძელებ, რადგან ქართულად მიჭირს, მაგრამ აქ საქართველოში დავიბადე 1990 წელს და ჩემთვის დიდი პატივია, რომ აქ ვარ. არ ველოდით და სასიამოვნოდ გაოცებული ვართ, რომ ამდენი ხალხი შეიკრიბა. გვინდა გაჩვენოთ და იმედია მოგეწონება ჩვენი ტრადიციული ცეკვები.
ეს იყო ღონისძიება პოლიტიკური ელფერის გარეშე, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თამაზ ბესტაევმა. მისთვის უკვე ცნობილი იყო ოკუპირებული ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ. ბესტაევის აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები,
როგორც აქვთ მითითება რუსული სპეცსამსახურებისგან, აცრულებენ იმას, ახლა უკარნახეს და გააჟღერეს ეს, მაგათ ჩვენაც აღიარებთ, რაც არასოდეს იქნებიან ესენი აღიარებული და სიმართლე გითხრათ, მათ კომენტარებზე კომენტარებს აკეთებასაც არ აღთვლის საჭირო.
ჩრდილო ოსურ სახელმწიფო ფოლკლორულ ანსამბლ ალანის ხელმძღვანელად წლების წინ ომარ ხუბაევი მუშაობდა და ამ ანსამბლთან ურთიერთობას დღემდე ინარჩუნებს. მან სთხოვა მეგობრებს, რომ მასტერკლასის ჩასატარებლად ვლადიკავკაზიდან თბილისში რამდენიმე მოცეკვავე გამოეგზავნათ. ამაზე თანხმობა მიიღო. ხუბაევი გაკვირვებულია ცხინვალში გაკეთებული განცხადებებით. მისი თქმით, ასეთი ურთიერთობა მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება. მისი ოცნება კი ქართველების და ოსების შერიგებაა.
მე ცხინვალმა ატეხა და მე ერთ რამეს ვიტყვი რა. ცხინვალსაც პატივისცემენ, ვლადიკავკაზს პატივისცემენ, მე ომარ ხუბაევა. ჩემი მეუღლე არის თამარ ანდღულაძე. ჩემი შვილები ანდღულაძებიან და ჩემ ქართველის ვინც შეურაყოს მიიღებს, ან ოსეს ვინც მიიღებს, შეურაყოს ცენტრად იქნება ეს. მე შუაში ვიდგევარ ახლა და ვინ რას იწყებს იქ ახლა და უაზრო გამცხადებას. ომი გინდათ, არ გვინდა ომი, რა თქმა უნდა, კულტურა და ხელოვნება მინდა. მე რომ ჩემი ოსები მოვიყვანო ჩემთან და ჩემი ქართველები წაიყვანო იქ. ჩემი სურვილი, აზრი და ოცნება ეს არის, რომ შევარიღო ეს ხალხი.
ახლო მომავალში ოკუპირებულ ცხინვალში ვლადიკავკაზიდან ანსამბლ ალანის გასტროლი იგეგმება. ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტში მოწვევის გაუქმების იდეამაც გაიჟღერა, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა აღნიშნა, რომ კონცერტი დიდი ხნის წინ დაიგეგმა და მისი ჩაშლის მიზანშეწონილობას ვერ ხედავს. არც ის არის ცნობილი, დახვდებიან თუ არა ცხინვალში პროტესტით ანსამბლის იმ მოცეკვავეებს, რომლებიც თბილისში იმყოფებოდნენ.
გააფცია ორმა აგიამბოთ, რატომ მოხვა ოკუპირებულ ცხინვალში აჟიოტაჟი თბილისში ჩატარებულ ოსური ცეკვის მასტერკლას. ეს მასტერკლასი ვლადიკავკაზიდან ჩამოსული ერთ-ერთი ანსამბლის ორმა წევრმა ჩაატარა. აქვე მე გეტყვით, რომ თუ ეს ანსამბლი ოკუპირებულ ცხინვალში გასტროლზე ჩავა, მისი წევრები დაარღვევენ საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა დედაქალაქის ცენტრში გამოფენილი უკრაინაში დაღუპული ქართველი მეომრების ფოტოსურათები გაიტანეს ტერიტორიიდან, სადაც სახალწლო დღესასწაულის გახსნა უნდა შედგეს. ამ ფაქტის გამო ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა თბილისის მერიამ და თქვა, რომ ეს ფოტოსურათები დროებით გადატანილია გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან. როგორც მერის ოფიციალურ განცხადებაში წერია, ახალ წელს ხვდებიან და ქალაქებს ნაძვის ხეებით რთავენ საომარ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინაშიც კი. და ამ ფონზე ცალკეული პოლიტიკოსების მცდელობა თბილისელებს წაართვან ახალი წელი, ნაძვის ხე შეამოავლონ, შავი ლენტები და დაღუპული მებრძოლების ფოტოსურათები განათავსონ ამ სივრცეში, არანაირ მორალურ ჩარჩოში არ ჩდებაო. აქედან გამომდინარე მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინაში გარდაცვლილ მებრძოლთა ფოტოსურათები გმირთა მემორიალთან გადაეტანა და ამით პირველ რიგში პატივს მივაგებ დაღუპულთა ხსოვნასო. მერიაში იმასაც აცხადებენ, რომ ახალ წელს განსაკუთრებით პატარები ელოდებიან და რუსთაველის გამზირი უნდა იყოს ადგილი, სადაც ახალწელს სიხარულს დაიბედებენ. საქართველოს პროკურატურამ დღეს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი ქვეყნის მოქალაქეს, რომლის დაკავების შესახებაც გუშინ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ამას ბრალად ედება ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. სუსის ინფორმაციით, ეს პირი ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მეთაური იყო. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.